Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сега имам телефонна връзка с госпожа Емилия Масларова, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по труда и социалната политика. Добър ден, госпожо Масларова.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Днес ще си говорим за пенсионната реформа. Според вас тя е кърпеж на бюджета или адекватно решение?
Знаете ли, аз мисля, че най-напред трябва да кажем какво е пенсионна система. Това е система, която заедно с други системи, аналогична е здравната система, демографската система, са системи, които изискват сигурност, справедливост и доверие. И от тук нататък трябва да говорим и да разсъждаваме. С едно изречение човек не може да каже адекватно или неадекватно. Човек трябва да каже причините, факторите и стъпките, които трябва да се предприемат. Защото се предприемат към стъпки, които са непредсказуеми, които са необсъждани, които са в последният момент, които водят до намаляване не, а сриване на сигурността, а да не говоря за доверието в една такава система, която трябва да е сигурна поне за 20-25 години напред. Тоест хората, които днес започват да работят и започват да се осигуряват, трябва да са със съзнанието, че те справедливо ще бъдат възмездени след години, когато дойде време те да се пенсионират и всъщност да си реализират това, което те са инвестирали, т.е. те плащат по време на своят трудов живот. И понеже говорим за пенсионна система, аз не знам колко време имаме, но ми се струва, че има няколко фактора, които трябва да ги коментираме, защото с пенсионната система много важна е демографската политика, но оставаме на страни. Но никой през последните години не говори за емиграцията, която за 6-7 години надхвърли 800 000 души, в които между тях преобладават над 60% са хора до 40 години. И от тях 75% са с висше средно образование. Тези хора са предпоставка за демографската политика по-нататък, но те са предпоставка и за пазара на труда. Никой не говори за закриването, фаталното закриване на работни места, че коефициента на заетост през 2009 година беше 63%, сега е 58%. Само за 2 години и половина имаме 270 000 по-малко заети. Това значи по-малко вноски в осигурителната система. Около 600 000 души, забележете, са в сивия сектор или полусивия сектор. Т.е. осигуряват се на минимален доход, а получават много повече. Това са минус 500 милиона за пенсионната система. Нещо много важно, на какви доходи се осигуряваме. И да пак да кажа, средно осигурителният доход през 2005, от 2005 до 2009, т.е. за 4 години в предишното управление, е нараснал с 67%. В момента за 2 години и половина при това управление средният осигурителен доход е нараснал с 7%. Нали виждате разликата?
Да, това виждам. Вие поставяте много наболели проблеми, но все пак как да се справим с сивия сектор тогава и с проблемите в заетостта?
Така, значи аз веднага ще кажа, много сериозни проблеми за заетостта бяха това, че държавата дебаркира от политиката за заетостта и разчита само на европейските фондове. Но и те не са усвоени. Те са усвоени някъде около, говоря не за договорени, а за усвоени. Имаше над 200 милиона лева предвидени за активни политики на пазара на труда. И те вършиха много добра работа, особено за хората с по-ниско образование. Сега те ги нямат. Те са само 72 милиона, т.е. намалени са близо 3 пъти, което рефлектира на пазара на труда. Но по-важното е да се направят няколко много важни стъпки. Всички социални плащания да се извършват извън системата на държавното обществено осигуряване. Т.е. социалната пенсия, вдовишки добавки, всички тези социални плащания са социални плащания. И трябва да ви кажа, че аз лично съм водила много голяма битка в тази насока, но все пак в една коалиция, където има и либерални структури, особено нали, колегите от НДСВ, там не беше допуснато такова нещо. Но това не са пари, които са внасени от доходи от труд. Т.е. те трябва да са извън системата. Налага се спешна реформа в ранното пенсиониране. Те трябва да бъдат в отделен фонд, МНО, МВР и така нататък. Защо да не се стимулира работата над пенсионна възраст? Ами аз ще ви кажа още нещо. Става въпрос за осигурените първа и втора категория труд. Ами те са около 110 000 души. Говорим за приноса към системата, колко много е важен. Какъв е проблем? Ето, ние предлагаме няколко неща, ще ви кажа, което сме внесли между първо и второ четене сега на бюджета. И то не се приема. И не мога да разбера защо е това упорство. Първо, считаме, че е много по-целесообразно да се повишат осигурителните вноски с 1 или 2%, което ще доведе около над 250 милиона приходи. Защото всеки един ще се съгласи да даде 5 или 7 лева повече осигурителна вноска, отколкото да го пенсионира цяла година по-рано или просто да не може да стигне пенсионна възраст. Това са около 250 милиона. Да се повиши максималният осигурителен доход. Няколко пъти вече внасяме това предложение. Защо той е на 2000 лева? Ами да стане на 2700. Тогава в пенсионната система ще влезнат над 140 милиона. Кого пазиме? Богатите, хората с високи доходи, включително и депутатите.
Разбрах.
Това са приходи. По-висока вноска за безработица, фонд безработица. Това са допълнително 70 милиона. Тоест, защото на времето, между другото, ако се вземат стенограмите, ще се види, че аз съм била категорично против, но се намалиха вноските за безработица. Да, тогава безработицата беше под 6%, но сега тя отива към 12%. Тоест, предложенията, които ние правиме между първо и второ четене, специално за бюджета на НОИ, са в приходната част да влезат около 502 и до между 502 и 512 милиона лева. Ами това са сериозни приходи. А ще ви кажа защо не съм съгласна да се повишава пенсионната възраст. Ще го кажа
ясно. Още от до година, от 2012-та.
Да, ще кажа веднага, да. Че ние имаме най-напред. Значи, първо, това срива доверието в системата. Много хора ще кажат, но що ще осигурявам? Те всяка година ще си измислят нещо, някой ще дойде и ще реши, защото няма никаква визия за дългосрочно развитие. Няма реформа в системата. Няма такава. Просто има единствено само на изхода, на свиване на разходите и рефлектиране върху правата на тези, които са се осигурявали коректно повече от 20 или 30 години. Значи на първо място ние имаме по-ниска средна продължителност на живота при мъжете с 6 години, а при жените с около 4 години и половина по-малко, отколкото в Европейския съюз. Второ, ние имаме един от най-лошите здравни статуси в Европейския съюз. Трето, ние имаме едни от почти най-неблагоприятните условия на труд. Преди малко ви споменах, че безработицата от 6% е скочила на 12%. На всичкото отгоре нямаме никакъв разчет какви ще са плюсовете и минусите. Аз трябва да ви кажа, че не приемам това, че само 15 000 души ще ли да бъдат засегнати от това, че ще се увеличи с една година пенсионната възраст.
Според вас, повече ли ще бъдат засегнати?
Ами аз ще ви кажа, в годината 51-а, когато, нали, всъщност тези хора сега ще, или 52-а ще влезнат в 60-та си годишна и ще трябва да се увеличава възрастта, са родени някъде около 140 000 българи. Да приемеме, че 50 000 от тях са се пенсионирани или са в чужбина, или някои са починали, или други са се пенсионирали при по-ранни условия и така нататък. Минимум едно 80-90 000 души ще бъдат засегнати. И това са неща, които не могат да се отрекат. Това са истини, които някой трябва най-напред да направи разчет. Какво ще спечели и нещо, което според мен е цинично. Не можеш да противопоставяш населението един срещу друг в една справедлива система, солидарна система. Значи казваш, ти ще работиш една година повече, мен не ме интересува, можеш, не можеш, имаш ли работа, не можеш, нямаш ли работа, нали? Но тези пари ще ги дадем на най-ниските пенсии. Нали разбирате, че това е една въпиваща несправедливост. Пенсията не е социална помощ. Пенсията е капиталовложение в бъдещето на базата на твоите осигурителни вноски по време на трудовият ти активен живот. Ето такива са. Това са още повече и нещо много важно, което искам да кажа. От 2000-та година до 2009-та година възрастта за пенсиониране на жените се качи с 5 години. А необходимия стаж за жените от 20 на 34 години. Тоест за 10 години възрастта за пенсиониране при жените, значи жените и мъжете, разбира се, при мъжете се къси възрастта с 3 години и осигурителна стаж с 12 години. Тоест само 2010 година беше спокойна за пенсионната система на базата на това, което беше направено в 2000 година. Но за 9-10 години всеки един българин знаеше, че всяка година ще му се качва възрастта с 6 месеца, че ще трябва да трупа повече осигурителен стаж, ще трябва да има определен брой точки. И изведнъж сега казваме, махаме точковата система, повишаваме възрастта. Срещу какво? Ще увеличим ли осигурителния доход? Ще имаме ли по-високи заплати? Ще имаме ли повече заети? Ще направим ли нещо като държава да активизираме пазара на труда, да инвестираме, да облекчим икономиката, за да заработи на високи обороти. Тоест, нищо не се прави, за да се пълни приходната част на бюджета на НОИ, а всички усилия са насочени към свиването на разходи. Това не е нормална политика.
А според
това е политика,
вас,
която дестабилизира.
Според вас, вдигането на възрастта за пенсиониране няма да помогне да се намали огромният дефицит на НОИ?
Ама как ще помогне? Ние получихме едно писмо, в което, за съжаление, аз го получих преди маничко и го взеха колегите. Там се посочва, че само 11 милиона ще е позитива от това. В същото време искам да ви кажа, че се предвижда 15 000 работещи в системата на администрацията и така нататък от трудов договор да преминат като държавни служители, т.е. едни наши хора да ги направим държавни служители, които няма да плащат своите осигурителни здравни вноски, с които ще ощетим бюджета на НОИ с около 30 милиона. Е, кон за кокошка дори не. Разбирате ли? Няма, т.е. прави се нещо просто за да се демонстрира дейност, без да се вижда какво се случва напред. Категорично не мога да приема това. Както не мога да приема примерно и това, че видите ли сега на майките, ще им искаме 24 години назад осигуровките, за да може да сме сигурни, че те са си плащали осигуровките. Уважаеми господа, управляващи, всички внасяме през целия си трудов живот и за майчинство, и за бременност, включително и мъжете. В много страни жените внасят само до приключване на фертилната им възраст. Еми, извинявайте, тази майка ще работи още 20 или 30 години след това и ще внася в този фонд. Всичко се прави, за да ощетим. Дори и това, което удря онзи първият показател в пенсионната система, стабилността, и която аз ви казах, демографската политика. Защото по сметките на управляващите, една майка, младите хора, това са млади хора, които раждат. Ами те не започват с високи заплати. Или ако започне с висока заплата, тя ще има една година 90% от своята висока заплата и втората година ще бъде на 240 лева, тъй като не е предвидено в бюджета да отиде на 270 или 290. И тогава тази втора година, ако тя реши да забремене на третата година, ще и влезне вътре в изчисляването и ще и измъкнат доходите даже под 240 лева, 90% от 240 лева.
Разбирате,
че се прави всичко възможно да се стяга примката около врата на тези, които искат да бъдат коректни към системата.
Господин Борисов каза в неделя, че който и да беше на власт, щеше да направи тази реформа в пенсионната система. Т.е. според него тя е неизбежна.
Ама, вижте, значи, пенсионна реформа се прави постепенно. Тя не се прави така. И аз ще ви кажа, в предишното лошо управление какво направихме? Направихме сребърния фонд. 1 400 000 000 000. Увеличихме тежестта на всяка година трудов стаж. Тоест, всеки един да се стреми да има повече трудов стаж. Реален. Увеличихме тежестта на всяка година осигурителен стаж над пенсия. Тоест, не да ме принуждавате да се пенсионирам на 65 години, а аз имам желание да работя след примерно 60 години. И тогава, забележете, аз няма да получавам пенсия. Тоест, ще спестявам на НОИ пари, но ще внасям осигуровки в НОИ от моята работна заплата и ще ми бонусирате тези години. Позволихме разсрочено изкупуване на трудовия стаж, в които влезнаха няколко десетки милиона. Хората си купиха трудовия стаж, през който са учили. Ето, това са били постепенни стъпки. Разбира се, че през този период се увеличаваше и годината. Аз ви казвам, миналата година приключи периода на увеличаване на възрастта за пенсиониране на жените. И сега отново.
Така е, на управляващите мотивират действията си с кризата и ситуацията в Европейския съюз в момента.
Нека никой да не ни размахва и да не се крие и да не се извинява заради кризата. Аз ви казвам, че само от предложенията, които ние правим, които са реални предложения, 500 милиона могат да влезнат в пенсионната система. И те ще бъдат абсолютно безболезнени. Но управляващите просто си натъп. Ами, хайде да погледнем към сивата икономика. Там ангажименти имат както синдикати, така и работодатели. Хайде да изсветлее тази част. Как е възможно около 400 000 души да се осигуряват на минимален доход, а да получават значително повече? Това е полусивата икономика.
Госпожо Масларова, искам да ви попитам, тъй като синдикатите обявиха, че на 30 излизат на протест. Мислите ли, че е възможно реформите в пенсионната система да се отложат във времето и ако да, до кога?
Мисля си, че... Как да кажа? За мен доста са така беззъби действията. Прощавайте. За мен много важно е да се седне на масата и да се правят истински реформи постепенно, за да не дестабилизираме системата. Това е най-важно. Всичко друго е така мерене на мускули на едната или другата страна, което е в ущърп на всички ни.
Разбрах. И последен въпрос, тъй като напреднахме с времето. Какви трябва да бъдат приоритетите на управляващите в социалната политика при тази икономическа конюнктура?
Ами трябва да бъде всичко много, прощавайте.
Да. Разговарям с госпожа Масларова.
Да, всичко трябва да бъде много внимателно разчетено. Приоритетите трябва да бъдат в образованието категорично и в максималното използване на средствата от европейските фондове в периода на криза.
Разбрах. Благодаря ви за този коментар. Хубав ден ви желая.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, разговарях с Емилия Масларова, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по труда и социалната политика по темата «Пенсионната реформа, кърпеж на бюджета или адекватно решение».